Ale já vám říkám, abyste milovali své nepřátele. Modlete se za ty, kdo vás pronásledují. A odvolává se na nebeského Otce, který jedná se všemi stejně. Na všechny posílá déšť. Na všechny posílá dobré i zlé. Když se podíváme ještě na další verše, které mluví o lásce, tak ve Starém zákoně čteme, je to například v Levitiku 19. kapitole, budeš milovat svého bližního jako sebe samého. A když se podíváme na Ježíšova slova, tak i zde Ježíš jde ještě dál, posouvá to ještě dál. A říká, nové přikázání vám dávám, abyste se milovali tak, jako já jsem miloval vás. A Ježíš nás miloval láskou, která je ještě mnohem větší, je to ta největší láska, která může existovat. Říká, nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátele. A tak když Ježíš dává toto zhrnutí té normy jednání, tak měli bychom mu rozumět i v souvislosti tady s těmi pasážemi. Netýká se pouze našich přátel, pouze našich blízkých. Týká se i našich nepřátel, těch, kteří máme rádi, těch, kteří se nám až tak moc nelíbí. Proč Ježíš měl potřebu uvést tady tu normu? My lidi máme jednu takovou vlastnost. Je to vlastnost, kterou můžeme sledovat od samého začátku. Vlastnost, která říká, já vím, co je dobré. Touha po tady tom poznání byla jedním z těch bodů už při pádu člověka v ráji. Ten základní bod, kde si člověk myslí, že ví, co je dobré, to je pro něj samotného. A v kontextu tohoto kázání se tím až tak nechci zabývat. Ale má to i druhý bod, že člověk je často přesvědčen, že ví, co je dobré i pro ty druhé. A tady už někdy můžeme narazit. Protože často nastane situace, kdy já si budu myslet, že pro Iva je něco dobré, ale Ivo si bude myslet, že pro něj to dobré není. Teď co s tím? A právě tady ta norma, právě tady ta pasáž může být takovou odpovědí. Protože na všechny tady ty, jak já si myslím, že je to dobré, co já si myslím, že je dobré, co já si myslím, že bych měl pro druhé udělat, aby byli spokojeni, aby byli šťastní, tak aby tyto věci bylo možné nějak vyzkoušet, tak se na ně můžeme podívat přes tento ver, přes tuto normu a posoudit tak, jestli je to jenom nějaké naše povýšené zhodnocení situace, kdyby jsme toho druhého člověka chtěli nějak někam sami posunout, manipulovat, anebo jestli pro něj opravdu chceme to, co je dobré. Když jsme mluvili o těch minulých pasážích, tak Ježíš tam často používá různé příklady. Zrovna v tom minulém kázání mluvil o otci, o tom, že otec nedá svému synovi kámen, když ho prosí o chléb, že mu nedá hada nebo štíra, když ho prosí o rybu. A tak i tady v té normě Ježíš dává jedno takové podobenství. Je to takové velice osobní, až fyzické přirovnání. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi. Říká, jestliže chcete prověřit své jednání vůči ostatním lidem, představte si, že oni by jednali s vámi tak, jak vy se chystáte jednat s nimi. A když Ježíš tady to říká, tak předpokládá, že se člověk má rád. Apoštol Pavel v Efeským konec konců říká, nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. A pokud je člověk aspoň trochu psychicky zdravý, tak se opravdu má rád a velice rád. Ubližujete si, děláte si zlé věci sami sobě? Určitě ne. Máme se rádi, staráme se o to, aby nám bylo dobře. Staráme se o to, aby jsme byli nasyceni, aby jsme si mohli užívat dobrých věcí. A v podstatě my lidé, jak jsme takoví se svým zkaženým srdcem, tak se možná i dá říct, že je velmi vzácné, když člověk miluje něco jiného víc než sám sebe. Ne, že by to nebylo možné. Konec konců jsme k tomu písmem i vyzýváni. Ve Filipským, té známé pasáži, druhé kapitole můžete číst, nechtě ve vás takové smýšlení, jako bylo v Kristu Ježíši, který zmařil sám sebe. On zmařil sám sebe kvůli nám. Můžeme vidět u apoštola Pavla, který ve svém listu říká, že by si přál být zatracen za své bratry, aby oni mohli být zachráněni. Ale přesto to milovat sám sebe a milovat sám sebe úplně nejvíc ze všeho je nám velice blízké. A tak když Ježíš říká, jednejte s lidmi tak, jak chcete, aby oni jednali s vámi, tak se tím odkazuje v podstatě na tu největší lásku, kterou my máme a které často jsme schopní. A chtěl bych, aby jsme se společně podívali na jeden příklad, kde si můžeme trošku ukázat, jak to vypadá v praxi. Najdete ho v Lukášovi 9. kapitole verše 51 až 56. Když se naplňovaly dny, kdy měl být Ježíš vzat vzhůru, upjal svou mysl k cestě do Jeruzaléma a poslal před sebou posly. Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. Ale tam je nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému. Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli, pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jak to učinil Eliáš? Obrátil se a pokáral je. Nevíte, jakého jste ducha? Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. A šli do jiné vesnice. Co se tam stalo? Učedníci věřili tomu, že Ježíš je Mesiáš a oni měli svou představu o tom, co bude Mesiáš dělat. Očekávat, že půjde a ustanoví království. Ale tady vidíme, že Ježíš mířil do Jeruzaléma a když budeme číst evangelia, tak oni znovu a znovu očekávali a ptali se, pane, už to království ustanovíš, už to bude? A tak nejspíš i v téhle chvíli očekávali, že teda, když do toho Jeruzaléma přijde, takže tu moc převezme. Konec konců, když pak vyjížděl do Jeruzaléma, tak jistě znáte tu scénu, jak ho vítali a provolávali ho králem zástupy. A tak učedníci, když takhle šli s Ježíšem a mířili k Jeruzalému, tak měli tento obraz před očima. A poslali do jedné vesnice, která byla před nimi, poslali, aby to tam připravili, aby tam ten budoucí král mohl odpočinout na té cestě do Jeruzaléma. Co to bylo za vesnici? Byla to samařská vesnice. Samařené to byli pohané, kteří tam byli přesídleni a kteří z části přijali židovské náboženství, ale nebyli nikdy bráni plně jako židé. A ten vztah mezi nimi a mezi židy byl takový neúplně laskavý, láskyplný. Židé jimi opovrhovali, považovali je za takovou nižší kategorii, nižší vrstvu. A Samařané si to nenechávali líbit. I v evangeliích můžeme narážet na příklady tady toho konfliktu. Například, když Ježíš potkal tu ženu u studny, tak se divila, že ji vůbec jako Samařanku oslovil. A tak i tady vidíme, že když i nejspíš ti starší té vesnice zjistili, že Ježíš jde do Jeruzaléma, tak ho odmítli přijmout. Přece nebudou podporovat někoho, kdo míří takovým pro ně špatným směrem. Oni Jeruzalém nebrali. Pro ně byla ta jejich města. Oni neměli rádi obyvatele Jeruzaléma, neměli rádi Židy. A tak ho odmítli přijmout. ale i ta oblast Samarska byla součástí Izraelského království. A tak jak to učedníci asi tak mohli vnímat? Co si to ti Samařané dovolují tady? Oni toho budoucího krále, který tady přichází, tak ho odmítají, dokonce ho ani nechtějí nechat přespat u nich ve vesnici. A tak byli rozhorleni a rozčileni a žádali Ježíše, aby jim dovolil seslat oheň z nebe, takový exemplární trest pro tu vesnici, nejspíš možná i proto, aby si všichni ostatní už dávali pozor, aby toho krále, který přichází, brali vážně, aby si nedovolovali vůči němu vystupovat, aby ho přijali. Učedníci si tam odvolávají na jednu situaci ze Starého zákona, kdy Eliáš seslal oheň z nebe. Co se tam tehdy stalo? Král Achaziáš propadl mříží svého domu a zranil se a onemocněl. A nebyl to příliš zbožný král, takže to, co udělal, bylo, že poslal své posly k Belzebubovi, k bohu Ekrónu, aby se ho dotázal, jestli se uzdraví z té své nemoci. Ale byl tam ještě jeden muž, který se jmenoval Eliáš, a k němu se stalo boží slovo. A on vyšel těm poslům naproti a říká jim, zastavil je, poslal je zpátky a říká, protože jsi dotazoval tady toho pohanského boha, tak zemřeš, nevstaneš, neuzdravíš se. A když si ten král dozvěděl, tak poslal pro Eliáše posly. Ale nebyly to příliš přátelští poslové, nebyla to nějaká delegace starších vážených mužů. Poslal jednoho setníka s jeho družinou. To znamená, poslal stvojáku pro Eliáše. A Eliáš seděl na vrcholu hory, a když tak k němu přicházeli, tak na něj volali na něj, Eliáši, král tě praví sestup. A Eliáš jim odpověděl, jsem-li muž boží, ať sestoupí oheň z nebe a pozře tebe i tvých 50. Takže bylo to 50 vojáků, ne 100. Omlouvám se. A sestoupil oheň z nebe a pohltil je. A to se opakovalo znovu. A až když přišel ten třetí, tak ten ho prosil, aby ušetřil jejich životy. A tak Eliáš pak na boží pokyn s nimi šel. A znovu zopakoval to poselství tomu králi. Jaké jsou společné body těchto dvou příběhů? Vidíme tady Eliáše, který byl božím prorokem, byl to jeden z největších proroků. A on dostal boží poselství a poslal ho tomu králi, ale ten král ho odmítl. A stejně tak tady vidíme, že učedníci s Mesiášem, s tím největším z roku přicházeli, šli k Jeruzalému a poslali poselství do té vesnice, ale ti vesničané to poselství odmítli, zachovali se nepřátelsky. Ale pravda je, že se nezachovali až tak nepřátelsky jako ten izraelský král. Ale přesto učedníci ve své horlivosti to vyhodnotili jako podobnou situaci. Co myslíte, že by se stalo, kdyby si učedníci vzpomněli na tento Ježíšův výrok, o které dnes mluvíme? Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi. Myslíte, že by chtěli sesílat oheň z nebe na tu vesnici? Ten důvod, proč Samařané odmítli Ježíše, nebyl ten, že by ho odmítali jako Mesiáše. Oni ho odmítali z principu, protože to byl nějaký židovský prorok, oni židy neměli rádi, navyčel do Jeruzaléma, do města, které oni nenáviděli, a tak ho odmítli. Nemyslím si, že by učedníci chtěli, aby v případě odmítnutí nějakého poselství na ně sestupoval oheň z nebe. A když se podíváme na Ježíšovu reakci, tak Ježíš jim říká, nevíte, jakého jste ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit a zachránit. A to je právě klíč těchto dvou příběhů. To poselství, které posílal Eliáš, to bylo poselství božího soudu. Bylo to poselství vůči člověku, který byl nepřátelský k Bohu. Ono to vyplývá i z té jeho reakce. Protože nereagoval pokáním, ale naopak reagoval agresí. Když to ti samozřejmě to byli lidé, kteří jednoduše neměli poznání, neměli porozumění. Když se podíváme třeba na ten příběh u studny, tak vidíme, že samozřejmě nebyli lidé, kteří by nebyli schopni porozumět, kteří by nebyli schopni poznat Mesiáše. Když do té samařské vesnice Ježíš přišel, tak se tam obrátilo mnoho z nich. A Ježíš nepřecházel s poselstvím soudu. To jeho poselství nebylo, přichází na vás soud a zahynete pro své hříchy. To poselství bylo, přišel jsem proto, abych za vás zemřel. On nepřišel zahubit. On nepřišel proto, aby je ovládl a zotročil, jak oni si to nejspíš mysleli. Ale přišel proto, aby za ně položil svůj život. Aby mohli mít věčný život. A v tom je ten zásadní rozdíl. Nejednalo se o soud, jednalo se o milost. A když se podíváme na naši situaci, který z těch příběhů pasuje lépe? Jsme jako Eliáš, který přichází s poselstvím soudu, aby svolával oheň z nebe? A nebo jsme vyslanci Ježíše Krista, aby jsme nesli zvěst o milosti, o odpuštění, o spasení? Někdy můžeme být celkem snadno v pokušení směřovat k tomu prvnímu, i když možná ne až tak radikálně, jak tomu směřovali učedníci. Myslet si, že víme, co je dobré pro toho, pro onoho, že je třeba ho trošku potrestat, že je třeba ho trošku podusit, aby si uvědomil, jak špatné je jeho jednání, jak nevhodně to a to dělá. Možná si někdy myslíme, že když mu uděláme to a tamto, takže mu tím prospějeme, i když mu to nebude příjemné. Ale Ježíš zde dává jasně a nekompromisně toto pravidlo. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak i vyjednejme s nimi. A na jeho základě můžeme rozsoudit tyto své motivy. Kdyby jsme byli v roli toho člověka, chtěli bychom, aby s námi jednal tak, jak my plánujeme naložit s ním. My jsme Boží vyslanci, jsme ti, kteří máme nést evangelium, máme nést tu zvěst, zvěst o milosti. O milosti ze smrti, která, z trestu smrti, z odsouzení, která je za hřích. Ono to neznamená, že když potkáme člověka, který hřeší, když potkáme bratra, který hřeší, tak mu neřekneme, že je hříchu, naopak je naše povinnost ho napomenout. Ale nejsme ti, kteří bychom ho měli soudit. Nejsme ti, kteří bychom na něj měli svolávat oheň z nebe. Ale naopak bychom měli být ti, kteří budou usilovat o jeho nápravu, o milost pro něj. Teď kolikrát my sami padneme. A co bychom v takových situacích chtěli? Aby ti, kteří jsou kolem nás, k nám přišli se soudem, anebo aby přišli se snahou o to nás zachránit. A tak mějme na mysli to, že jsme vyslanci našeho Pána Ježíše Krista. A on, když to jedno říkal, tak to říkal, když přicházel jako služebník, když přicházel položit svůj život. On jednou přijde jako král, on jednou přijde k soudu. Ale to je věc, kterou si nechal pro sebe, která nás teprve očekává. A dnes, když ho bereme jako svůj příklad, tak se máme dívat na jeho službu na zemi, ne na tento příchod k soudu. Není náš úkol dneska jít a soudit. A tak prakticky užívejme tento test, jak ve vztazích s našimi bratry a sestrami, tak i ve vztazích vůči lidem kolem nás, vůči všem. Když nám Bůh dá milost, tak se třeba budeme moct posunout i k tomu, o čem mluví apoštol Pavel, který se dostal ještě dál, říká, přál bych si být zatracen za své bratry. Ale v tomto je určitě základ toho, co můžeme a co jsme povinni udělat.